namusa mwena mwena mungere singa bulungi akumpi negala mulina eliyo muwendo eitukuvu eliya musengo wefe sabiti ekaite mumwezi emanibwa bulungi nga sabiti ya Zurich era kumpi myaka 50 buli usabiti esemba yomwezi mba mzurich era twebaza musengwa olwe myaka gino jetu bae najo mzurich era nga katonda akayenzi tujja kweyongera okuba nado twebaza musengwa olwe mukisa gonagona gwe tulina okulangirira ekigambo ekyo ekyomuwendo era ekitukuvu era ng'abembi bava okwemba buti nti ekitiisa kiri eri musengwa eri oyo mulokozi waife yenka n'olwekyo bona bona baweebwa enkabi awo tutuuse mu kiseera ekyendawulo ezira kindi kabiri nga wetubere nga tulinakyo era tiridi musengwa ali ku ntebe ye era buli kibaawo kibaawo wansi w'okwenda kwe tuli bwa mu biseera bya nkomerero kyetutuusemu era buli kintu ekibaawo bagenda bange nibanaze tulina okuba abeetegereza ino nti twawule ekyo kiriga era kirinakubaaga ekyokuboneraku ekiwandikibwa mu njiri ku biseera by'enkomerero ekyo musengwa efe kyeyakoba ku ekyo obaani mu Matayo 24 mu Maliko 13 mu Luka 24 endala bino ebintu bino bino biri kubaawo ng'okwira kwa musengo kwa kutuuka era buli kintu ekiwandikibwa mu kitabu ekisembayo ekyebayibuli esuula 22 edisembayo edde ekitabu ekyokwolekebwa ekyokubonaku okuviirala esuula y'omukaaga buli kintu kibaawo oluvannyuma lw'okutwalibwa mu iggulu era awo nio okubonabona okukulu kwatandika okwayogerwako eri ife abenda ekigambo kya Katonda era aba Katonda yabiikula olw'ekisa kye kyo kyogerwa yetuli mu bwa Katonda okwikiriza mu kiseera kyankula ki kyetutuusemu era nga muganda waife Bogda wankobe mu kubayo okusembayo zaburi 9 yoneetuukirira nti ensi ejja kuba n'endwaire editakomanga musengo waife yakikoba mu Luka 24 ng'akitakwisira era ffenafena tuli kwewunya nti obulwaire bukubya ensi yona yona mu kaseera katono kati kasobola okubaawo era okwebaza kuba eri Katonda nakulembera mu ngeri oti neyo nti ku nkomero y'omwaka oguwire obutabana nkuŋŋana gaire gyenandibaye nado mu maganga agenanda oba mu bufirika oba mu maganga agandi ti nakukuŋŋana waire kulala kunasuubiza okubaamu tinaire waire lulala gwempanze omwaka guno ekigambo kibairenga mu bwongo bwange nti Simoni yakyogera nti nakuba nti musengwa lekani umuweleza uo avwe uo muidembe kuwa ama iso gange gabo ine obuloko zibo buyo tegeka okutu uka kunku melo yensi elatu ebaza olu okuwa ulekebu oku okubu wakatuonda mchiga mchakata haa mubumbi okuida kwecho echili kubawa buti elife ticha bulido haa kusingira elinze okuvira la miaka jenka aga chinana ndiye nuinuma uo chitu utike mbulida echigambo cha katonde chitu kufu okuvira la miaka jenka aga nana evisera olu ouna kulu kufa kwa kuhiso ni no kuzukira kwa kisera chanda ule hindi eri era na eri habayi kizaba na basi echo chari jeri echo nti echo echari ukulu efe kumusala bekali vali nti tusobolo kuchituala mukula angirida era no kuli okweche igulo kwa msengo kuona kulikwecho buli kintu nga Katonda weyabitegeka mu kigambo kye era n'engeri gye kitulekera mu olw'ekisaki mu mwaka guno wabairewo olugendo olulala lwonka lwenategeka olugendo okujja mu Isirayiri olutajja kubaawo kabiri era lanwele mwezo nga mwendo mwezo kukusatu ae na kukusatu nga chikali kubawo omusada Netanyahu ya langile chiri kuwa mwisele ntiezira mtu ayikiriziwa okuida kabili buti uchigema kuchisela chino buti ni baga na nibanazi chino kuogewa tichisela kuwa yongela kuwa chiti elati jijia kuwa yongela kuwa chiti kuwa mu Bible waluo entegeka nga ifabai giliza jetu ino kukuma elawo chilewo zaku ndivutini ukubawo akabanga emite ibili kendewa umwana ukuwayo umwana kusabalo kubawo kutia makono kakitonda nga waluo olugendo olwa mita ibiri akabanga ako ke mita ibiri okubaliza okusobola kuba okutya okuli okweche igulu kwa musenga okusobola kuba okutya na akabanga ako ke mita ibiri oyentegeke ya Bible erina okulekebwa eri ekanisa era tuikiriza n'emitima gyaffe gyonna ndi Katonda mangu ajja kulabirira bino 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 era nti buli kintu kisobola okwira mu okolebwa nga wekirina okolebwa ekyatulekerwa mu kitabo ekitukuvu era ani n'abaruumi 13 ejja eri ekyo buli maani agawaigulu gateebwawo nti tusobole okugaikiriza era abazira ekyo tusobola n'okuba ekigambo kya Katonda ekitukuvu kiri haiguru buli maani gona gona ag'omuntu Katonda yatulagira yasalawo kirina okubaawo mu kanisa ye era kirina okusigala kityo waireni n'okutuusa kuntegeka olw'ebyetaago mutalekanga kukuŋŋaanira halala wairenga mubonane na ku disembere olunaku olw'okwira kwa Yesu Kristo musengwa ife awo munsi gendogera eza kijja kubaho kabiri nga ekyalinga omuntu wowulira amawulire oba 9 ku 10 ekyenoni tidikaali mu ibanga diri da yemerera bwe yaremezwa bwa ku bisawe byado o chiri ingiri le chiri kubao mubuli mubuli chintu mubuli chino chitu tuwalaka wa kabu yoni akamani wani we loo za kukusuwa okwensi no kuchuka chuka kubu ile wa loo za kubio bulimi obu tulisa aye ebi idoma isu bija kutuletila chi uli dama uli ba chukobe ba tukobe ile kwecho ntio mwaka ntio nkumibiliku na mnani ntio nkumibiliku na mwenda dhali miaka edisinga busu mubiafayo vyo mundu era chino chija kwe yongere po yongere chito era Isaiah 30 akanika bino mukaga eja kwe yongere okuba ketu kirira era no nobone obona bono bwe nkomerero buno kusoko kubao ntiendala nebisere bye bye baby bino kubao mazima tuno kubala buli kintu echo nga tusubira buli kintu mubalo mimunana obutu ebitonde bino byona birindirire olwo kulagibwa okwoyo abana bakatonda era mwana mwana mwidi ntiense eno nti buli kintu kiri mwecho kituse kunkomero yacho buti era nti musengu nti alina entegeka edija okusinga ku ebisera byese kukino tirujja kwogera olwaleero nga tulingira waigulu eri musengu nga tuidi buli kintu kibaawo nti ifeni tusobola okusitula emitwe gyaife waigulu nga musengu efe weyakiragana mukakoba nti wemubona bino byona byona kebibaawo awoni musitule emitwe gyaime waigulu kuba mwidi nti obununuzi bwemwe buba busembereire era kulwa ife ifo abaikiriza ekigambo kya katonda ekitukuvu okusingira erala ekintu kiri nti kwekyo musengwa kyeyasuubiza eri ebiseera bino eri ekanisa ey'amazima ya Yesu Kristo kyeyasuubiza olwekyo nti enjiri ey'obwakye bazinga obwa Katonda eribuulirwa eri amawanga gona gona ng'omudulizi awooni enkomerero etuuke era tusobola okuba nti ekyawandiikibwa kino kiri kutuukirira mu maiso gaife beene nga mubumpi olw'okutegeera kwemu mu myaka gyonyona egibise okusingira erala kuviira erala mu 1974 wenawaayo ennumba eno yakatonda enkuŋŋaana eddwa amawanga gona gona twalina ddu wano 9 mu 1977 twalina olukuŋŋaana olw'ababuulizi nga baviira erala mumaganga 33 baganda befe baali wano mu kizimbe kino kebakuŋŋaanye bona bona ababuulira ekigambo ekyekiseera ekigambo ekyekiseera kino kituufu obubaka obwo bwa Katonda baali nabo era babuulira era babwikiriza aye olwaleero tulingirira eri ensi era tubona nti amawanga gona gona gasobola okwegaita buti buti tusobola okusitula obubaka buno obwo bwa Katonda ezira kabi titweyongera nabigere oba kutambula nanoni aye lwa mitimbagano okuweereza okwe mitimbagano tutuuke mu nsi yona yona era kino mazima irala kino kirabo kyamaani mu kiseera kyaife nti mawanga chikumi nsambu na ina chikumi nsambu na ina tusobolo kuleto obubaka obubaka tono obubulirwa obusobolo kuulirwa munsi yono yono era bwana bwana basobolo kuikiriza era bwana bwana basobolo kufuna obumanirivu obwo kweteekateeka kwa ibo nti wembulira wano mu lulimi olugermani kuba ndi mu iganga lino bukyusibwa mu nnimi 15 ed'endawulo era ne mu mawanga agandi ag'endawulo mu mawanga ennimi edindi embula edino ndikyusibwa nga diri tebwawo dalagibwa butereevu mu nsi yonaona era ni eri kino Katonda akirabirire ekyali tekisoboka emyaka 20 agabise olwaleero kyamazima mu maiso geffe ketukibona era twebaza irala eri musengwa yeffe olwekyo butini nga wenkyogereira bagana ni baanaze ndi tuli banakuwavu akatono kuba tetusobola kukuŋŋana wano mawanga ganagona ayin mu bantu banabana n'amaganga ekigambo kya musengwa kisobola okuwulirwa era bonabona basobola okuyikiriza n'olwekyo olwasabiiti luno era n'olwasabiiti olwa Zurich era twendeza bonabona okuva mu Zurich tubendeza enkabida katonda okusingirala mu maserengeta ga amerika mu nsi yonaona nandyenze okusoma ekigambo buti okuviirala Matayo 28 Matayo 28 awo tuliwo kukuzuukira erani musengafe gye yakoba bagana bange ni baanaze mazima era landikiriza nti ekigambo kya musengwa eri nze niige kitegeeza ekintu era tulina okuba ekintu kwekyo era nti tukifuna era twakiikiriza ekyoni ekyawandiikibwa tujye mu bumpi eri okukomererwa ku musalaba okujja mu kuzuukira kwano ono ni musengwa efako mu Matayo 28 akaneke 18 Yesu yaseeta yayogera nabo ati nageebwa obuyinza bonabona mu iggulu ni mu nsi obuyinza bonabona mu iggulu ni ku nsi awo ni kida mazima mwetegereze buti mujeni n'olwekyo kuba musengwa waffe era n'omulokozi waffe oluvannyuma lw'okuzuukira oluvannyuma lw'okuwangula okufa n'emagombe era awo ng'amaze okuzuukira ng'asobola okulira nti mbaawo buli mulamu era mwena mujja kuba balamu yakuba wano mu kaniika 19 kale ni mujje mu maganga gona gona abantu mubafuule olwaleero olwaleero nkulembera n'omwoyo wa Katonda okukitaaku kinesira akaniri kano n'olwekyo kale ni mujje mu maganga gona gona abantu mubafuule beegeresebwa ti kutaawo makanisa ag'endawulo n'okufuuka abantu ab'omu makanisa aye ni mujje mumawanga gona gona abantu mbafule begeresebwa eri abantu abayikirizanze abantu neza omulokozi eri ekyo kyekiri mazima irala tulina amadini kamala nenkungana bona bona balina endegeza dabe bene bona bona balina abantu babe bene aye bana mukiragira kikulu kiri nti kiri kwekyo nti musengwa akuba akuba abanunule tiba imwe tibangi tiba musumba aye bantu ba musengwa abagulibwa n'omusaayi gw'omuwendo ogw'entama ya Katonda n'olwekyo kale nimuje mumaganga gona gona abantu mubafuule abegeresebwa baganda wange nibanze abemikwano abende abomuwendo ndogera n'abantu bonna munsi tuli baegeresebwa baani ani yetuyikiriza ani yetunonereza eri ani ekanisa ki yetuli tuli eri ekanisa eyo yezaire lyasooka tuli eri ekanisa oyo abo abazaalirwa ogwokubiri tuli kwabo abanunulwa twafuuka abegeresebwa ba Yesu n'okukyusibwa kwefe kona kona tuli bantu ab'eddiini oba ab'ekikuŋŋaano eba fenafena tuidi nti bona bona mumakanisa gona gona abayegeresebwawo balina okukigondera aye wano nkikobani omukuzi ogundi era nga nkitakwisira kale nimuje mumawanga gona gona abantu mubafuule begeresebwa awoni muni mukubatizwa okubatizibwa kw'amaadi kwogerwaku mukino okufuulibwa abegeresa kyogerwaku wano nga mubabatiza abayigirizwa abegeresebwa abatuufu aba Yesu babatizibwa muliina eryo Katonda mweyebikulya yetuli ngalata mu mwana n'omwe omutukuvu ekyokubonaku muliina eriri waigulu w'amaina gona gona muliina erya Yesu babatizibwa okuva kubatizibwa okwasooka mu kitabo ekyebikolwa byabatume esula ekubiri akania ka 38 kiwandikibwa mu mwenenye mubatizibwe buli omuntu kwimwe muliina erya Yesu Kristo olw'okutoolebwaku ebibi byemwe awooni mulifuna ekirabo n'omwoyo omutukuvu n'olwekyo awooni tuliwo ku musingi ogw'ekanisa awooni wetuli ku butereevu ku kiragiro kikulu musengwa mwene kyeyogera oluvannyuma lw'okuzuukira kwe n'olwekyo kale nimuje mumawanga gona gona abantu mubafuule begeresebwa nga mubabatiza muliina lyalata n'eryomwana n'eryomwoyo omutukuvu abameka baidi eriina kyeriri lata tiriina omwana tiriina mwoyo mutukuvu tiriina bino kuno okwolekebwa okweyolesebwa okwolekebwa kwa musengwa Katonda yafuuka lata ife weyasaba nti lata ife ali mu iguru Rina lyo libere cho. Erina cheria waiguleri wano. Erie, erina ch. Echiri erie etibwa Halloween. Era mwana wakoma. Mbi kuire rina liange. Erie yako. Apo, apa nikida munsi. Abo ni babo. Era waba wabampa. Nolecho. Ekigambo kino kitukuvu ekyekiragiro kikulu era ni kankobe kino omukuza ogundi bona bona ababatizibwa mulina erya musengwa Yesu Kristo aboni mazima baba tizibwa mulina eryo eryo Katonda liyebikula mwene yetuli ngalata era ngo mwana n'omu mtukufu era abo bonka abafuka abegirisibwa bafusa abegirisibwa Yesu era nchikoba mulina lya musengwa okuvirerera omwaka 325 okusingirira 386 na mukaganga Kristo avireo ekigambo kino okuchira gwe kine kikulu aone tichategerekeka mu bantu era mu birozi bya bene baideri ekigambo bakola okuvunula kwa bene mazima irala nti awoni ende gresi yobusatu yatandika yatandikibwao awoni etabanga woku oba mundagane nkire oba mundagane mpyaka Katonda tabanga woku mu bantu basatu batagago ekyo ni kya kufekerera kintu tiki twalibwa waire Katonda mulala era Katonda we mulala owa mazima abawo okuva mu butagago okutuka mu butagago oyo ni Katonda Zaburi 9 yaoni wojamu na magene oyo Katonda atagawa oyo Katonda ataboneka yeika mukubawu yaba mbisera ya lagibwa yazalwa weyatonda bintu byona ya yatambulira mu lusuku lwa Eden ti ti muntu wakurebwa wakusatu aye Katonda mwene ngali kweraga nga musengwa mungeri eboneka mubi era nga atondo omuntu mukifana nije ekanjite ku kinezira bana bana ababatizwa mu nkola eyo busatu babatizwa babatizwa nga Bible weta ko ba mmaisi ya Katonda baba ti babatizwa kuona wona babuzibwa nolwecho tuina mu biwandike bitukuvu ekikakasa ndi bona bona okuvirala kuna kulapenda kuti babatizibwa bona bona babatizibwa mulina lya musengwa Yesu Kristo era nolwecho bagana ngini bana ze butini ngo kwira kwa Yesu Kristo kai kutuka enjiri eyane yasoka enjiri yino nendiduvu obulo kuzibona uno bwiduvu bwali buno kubulira era abantu bano okuvayo okuva madini gona gona era balina okufuka abegiresebwa ba Yesu kyokyo kubona ko olwo kuikiriza okwa mazima no mukubitira mukubatiza okwa maadi okwa mazima abefeso ina musengwa mulala kuikiriza kulala era n'okubatizwa kulala mukya mazima ja osome endagano empyaka yonna okuva ku kitabo ky'ebikolwa by'abatume esula y'okubiri okweyongera wansi bona bona babatizibwa mu ngeri ya Bayibuli mulina lya musengwa Yesu Kristo kuba kino eno n'endagano empyaka ye kanisa era nife abantu bendagane byaka era musengo yachikoba mataya bino mukaga okuvirela kanika bino mukaga kutoka kwa bino munana yakoba nti gulo no musayi gwanga omusayi ogwendagane byaka ogwayika eri abanji katuchikobe ni mkuzo gundi mkwenda ila fena katuchikobe nubu malivu wano mwana oyenka ayayifu uko omu ikiliza angebi wandike yebi koba eti uyu katuonda musenga yebi kujango yezu kila ila alino awe chiti echila gile chikulu echa musenga yefu ila ne achituala oyaba wansi wachure ya kitu wala ya chikiriza echa yukirwa nolo echo kaleni mje mama wange gona gona abantu mbafule abe gire sebuwa bona bona ababa tizo mulina liya musengo Yesu Kristo aboni be gire sebuwa ba Yesu aboba nuneleza Yesu Kristo katuchikobe kabidini umu kuzo gundi okufire nala mkutesa kwa kwa naisia no unu kutesa kundi kuna kuna ende gisa biblia chusibwa ubulo mbulo mbo nende gisa ya abu ya gundi buwa era abantu ba babu zibwa ana asubulo kuchigumira ana asubulo kwe mbira kwecho nga Kristo aliko mbikwira nolo echo okuigala uo echitundu chino mkani kabili tusoma nga mube geresa okugema vena 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 balagira era mwiduki renga anze ndi nimwe ena kudondona okutusa kunkomerero yensi. Oh, ngacha kwebaza kirifulo kuba eri musengwefu. Eri omulokozi. Era ni kuchino tuchikoba. Tuchikobye mikuzi kamala. Nti oluva mele myaka 10 jibize. Eje kisere eche kizikiza. Nga okwita kwa bantu bonono na kwaliwo. Abantu obukaire no obukaire. Bagayo obula mbwe bulu kwikirisa katonda yatawo entandi kwempyaka ngakuzo byaka ukali kuta kuba wali wabasada ba katonda katonda musengo byakolesa awo waba okubitawo okokuzo byaka awoni eriyo mazima gabibili erabagana niba naifu mumyaka ebitano ebijibise okwizu byake okuvwa ko kundi kwirako era katonda yabikula kigambo kye ekitu kuvunga iyo akyongere buziba ebuziba era bona bona abaide okunoneza Yesu Kristo aboni mazima bali nobudulizi mubo ntipai kiliza ngebi wandike bitu kufiye bikoba era ebi wandike chibi akoba mbutini eni isomo liyefe amubumpi ngegema kufano kuzukira mwana mwana mwidi echi wandike hivo mungiri nechiri ingiri mungiri dondo na amaiso gange gagwa mata ya bino musango okuvya kani ka bino mnana nokutuka kwa bino mwene awen musango ife was taken off the clothes ya to ba kwengo awoni kofira ba mukuba madu ba mutaku bani chiba mtaku ba muambaza enkofira yamaga nga bamusekerera nga bamuyeereza nga kyabazinga wa Israeli musengo ife nga ale mu Getsemane nga atambula yatambula mu ngeri enkalubu eyokubonerera okutuleetera obununuzi olw'ekisa kye. Bw'okisomawo engeri gye yabonererwa ku lugendo olwo olw'e Getsemane, tirekaani ekikopo kino kinveko, aye ti kwenda kwange, aye okwenda kwo nokubekukolebwe, era okwenda kwa Katonda kwakolebwa. Musengwa ife awo ni mazima yalondebwa okufa ng'entama ya Katonda okutolawo ebibi ebyensi, iwe ebibi byonna ebyange bintolebweku, era okubisitula okubitwala ku musalaba okutuwa obununuzi, okusonyiyibwa, okutabagana, obulokozi obwiduvu. Era nga Pawulo yabiwandika nti olwo omuntu omulala olw'obutawulira bwa muntu mulala, awooni abantu bona bona bafuna ekibi. N'olwekyo olw'ekikolwa eky'omulala twaweerwa obulamu obutagawa eri bona bona bayikiriza, bakifuna era bakiikiriza. Bwetusoma mu njiri ya Yohana esula ye 19 akanne kasone 34 buliido twagana okukakasibwa nti obulanzi bwona bona obwendagaano enkaire bwatuukirira waire nikukukomererwa awooni buti twabaire olunaku olw'okufa kwa Kristo n'okuzuukira kwe enyuma ife, buli kintu ekyayogerwa era mazima irala kyaliwo, era tusobola okwebaza ku ekyo. Kituufu, obulanzi abiri nabuna okuva mu ndagaano enkaire yona yona mbulina wano mu maiso gange wano ndi bona bona bwatuukirira. Musengo ife weyakubibwa emisumaali ku musalaba okutuleetera obununuzi. Baganda bange ne baana ze, ani asobola okubita ku kino nti ng'ekyamazima ng'obulanzi bwona bwona bwabwikulwa obwali bwolekera omununuzi waifu kyamazima irala butiini buli bulanzi n'ebisuubizo butuukirira Katonda bweyaga eri ekanisa. Kubaani? Eri abo abayikiriza Katonda n'emyoyo gyaffe yonna n'amaani. Tusobola okusoma bino ebiwandike bino, katukikobe kino omu ku z'ogundi mu bulambulufu, katukikobe tusemberere irala ku nkomerero y'ekiseera ky'ekisa kyetutuuseemu. Ezira muntu aidi ebiseera olunaku oba obwire, aye okusingira irala ngaife abayikiriza okuva mu nga tuwekitiisa kigambo kya Katonda fena fena tutegera ntiwetubona byonabyona ebiri kubaawo mu nsi yona yona nga biri kutuukirira. Nga ebyayogerwaku ni musengo waife mwene mazima okutuuka ku kukuŋŋaana okw'abantu ba Isirayiri nga bwekiwandikibwa mu lugero Olua muti yomuti ini. Ebi wa ndiwe 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 ya Bible. Butini bifuse ebi amazima agogo akatunda. Era no chawa ndiwe. No bisu bisu. Enjiri. Eyo bacha bazi ngubu akatunda. Eri buulirwa. Eri ama wanga gona gona. Ngo mudulizi. Musengwa katonda talabirire echo chene chene mazima akasera mikuzikamala kino kuogera mu byaka bagana ni banaze ngo enkungana donona wediri ku kulaga ayatandika kanisa dabu kanisa ku kanisa era pona pona Balinaba tandi sibe kanisa daibu. Oba au yaba omukulu wabi. Aye kanisa. Eya katondo mulamu. E kanisa. Eya Yesu Kristo. Erino omutandi simulala yenka nga ni musengo ifu. Ero omulokozi. Yakoba. Nze. Ndizimba e kanisa yanga. Era ndiji ede magombe tijiriji wangula era musenga nomalala yachikoba ndi yata mukanisa obuwereza obwenda bulo abatume abalanzi abasumba abegeresa nababulizi bona bona bali mukanisa eyo Eya katondo mulamu. Nolwekyo? Tusobola okukiraga ekyo. Nti ndi musengwa mu kiseera kyaife. Aleese era yatuma obubaka obw'obulanzi. Era mwana mwidi. Endegesa yonna ya Bible. Yateebwa kutabaaza. Era mbakoba? Mbakoba. Nga enkugana ndondona. Mu madini. That's Galadisi. Abatani sibado beba yegirefa. Nga tibe yungire. Aba Lutheran. Bas gala. Era. Mu. Kwizubi ya koko kwiri. Kwaja. Ni wesire. Ni smithi. Kwizubi ya koko. Kuja kukwizubi ya koko. Era mbuli kwizubi ya ka. Aba ikizi ya bama zimu. Be yungira. Tiba akoma. Ne yembera jebali balimu aye bategera musengwa ali nabingi yetuli era bali no kujana ye mubuli ngeri okutuka okuva mu butayikiriza bayire mukwikiriza mu ngeri nenda we cyari mu bisera befe era okwizo byako kwa mani okwapenda ko mwana mwana mwidi mwana mwana mwidi ku Los Angeles Mwena mwena mwidi. Echaliyo. Mwiku nalue nda mkaga. Era mwena mwena mwidi. Ewa. Ebi hafamu. Okwizu vya kakuno. Kwe kwa alina. Era bana bana wali kuhira yu. Eri abata andisi baibu kabi. Mu. Makanisa agenda ulo. Basi gala. Munde girisa ya ibu. Era mungeri yeyi tulia kwecho kato mla chiyakola mungeri ya mani ya gubwa katonda mbisa bifu era kufuya mungu mlawenda asaduna isatu cha langiri duwanyi musengwe fe mwen mwena mwena Mwege itiriwe kuwa kabuna obwe nkomele. Era ili nze? Chindu cha kilaga cha mani. Ngewe nchitegeza. Natu halibwa. Nge katondo yali ni Musa, ni Ibrahimu, Paulo, ni Yohana mubatiza. Nge katondo. Weyeta uvira giro. Ne mirimo mundagane nkere ni mundagane byaka era ani mu bisere bifibino yakolesa muganda ife mwende William Branham mazima irala ngai kumulala ikumulala omwezi gomukaga lupi na lwenda 73 okuva mumani agai kireli agubwa katonda agali nekitanga langa ga ngai kiri mu bwengula abantu 10 na 10 ekitanga la kyasigala waiguru wo musadwa katonda we ngali kubatiza umwiga wayo ngayo kana uyabatiza mu mwiga Yordan yena yali ali kubatiza eirobo ziri ayogera chaliwo nga mugana fe Branham alino kubatizwa uko kwali kusoka mu mwiga go hayo awoni mu mu biserange abye cheigulo ebye misanawo sanga munana kinuni chamani kuba katonda chaliwo awoni robozi ilya vamo ibutanga vubu no bwo obwamani ga katonda tingayo kano mubatiza oyatumibwa okukulembera okwido kwasoka okwa Kristo nolecho wena utumibwa nobubaka obuli kulembera okwida okwo kubiri okwa Kristo munsi yonena era pagana bange nibanaze oyine natasiwa kuikiza kino mazima irala asobola yaigira bwa Bibuli ye ajibwa waka yeyongere nebiroto ngasigala mubutayikiriza ekiri kwekya abaana ba mazima bakatonda bayikiriza ebisuubizo ebyapaweebwa mu biseera byebyo nga babitegeera nga baba kitundu mu ekyo katonda kyali kola mu biseera kino ekyo kyali niyo kano mubatiza eyalongosa enjira eyamusengwa okutegeka abantu tibabandisi tibafalisaayo mbe era akabiri mbe ayeni abantu beyongera babatisibwa era bayikiriza obubaka obwaweebwa mu kiseera ekyo era bafuna obumanirivu obw'okutolebwako omusango olw'ekisaa kye baganda bange ne baanaze titusobola kwekweka ekyo katonda kiyetaawe mu kiseera kino tulina okukirangirira mu bantu bano bakiwulire mu nsi nono tusemberere irala oli okwira kwa Yesu Kristo musengwa ife era nga wenkikobya emikuzi kamaala okubuulira okwasooka n'okubuulira okusembayo lirina okwisania okubatiza okwasooka emyaka 2000 ku lunaku olwasooka olw'ekanisa y'endagaano empyaka n'okubatizibwa olwaleero birina okubaka ebiisania ani alina obuyinza okukyusa ekigambo kya katonda ekitukuvu ani alina obuyinza okulimbalimba ekigambo kya katonda ani alina obuyinza okukoba byokuvunula okubanga amazima era kino kirina okwisana eri katonda n'okwirayo mu kigambo kye okuwa ekitiibwa ekigambo kye era ndina okukikoba kino omukuzi ogundi bonabona abafuuka mazima abayikiriza beneniya abawaayo obulamu bwabwe eri musengo abatula ebibi ebyo abafuna obumanirivu obw'okukyusibwa abafuna obumanirivu obw'okutolebwa ku musango n'okwikiriza mu mulimu ogwawa ogw'obunungu ku musalaba e Kalivaali abo mazima bafuuka abeegeresebwa ba Yesu ng'abanunuzi bali eri abo aba oli oyo omununuzi ti eri ekanisa yona yona aye eri oyo ayasasula omusingo ogwabwe n'olwekyo mujeni kale mu maganga gona gona mubafuule abeegeresebwa era nenda kuba mwegeresa wa Yesu Kristo era nenda bona bona Aba uli chigambo cha Katonda okuva mu kanwa kange. Tibanuliza kabiri omuntu kabiri. Aye balete mukwegeita ni Katonda. Era bafuke abegeresebwa ba Yesu musengo ife. Abafuna era bayikiriza buli kintu ekyo kye yatukoba. Eka tumalirize mukisira kyankula ki kyetutuusemu eri ife kintu kiri eri ife fena fena okufuna obumanirivu obwekiseera tunekyo kuba tikibangao ku nsi wano nga bwekikobye eza kijja kweyongera kabiri nga bwekyali ayeni ekintu ekirala ekyamazima nti tusemberere irala eri enkomerero buti era nti musengwa alirongosa ebintu byonna byonna era kino nekyali ekiragiro musengwa kye yagwa muganda ife omwende William Branham ekigambo ekyasooka enjiri endala eyo kituufu ekigambo ekyabiikulu ekitukuvu era ekigambo eriina eryabiikulwa Katonda mweyebiikula mwene yetuli nga lata mu mwana ni mwe mutukuvu eyoni abona bona babatizibwa bafuuka abeegeresebwa ba Yesu kuba kityo ni kigandikibwa mu Baruumi esula y'omukaaga nti bona bona abaabatizibwa mu Kristo Yesu baziikibwa naye omukufu akwe awoni tituukaba kabiri ku bwefe aye eri ye Katonda awekisa era bonabona munsi yonona ti muzuriki mwonka ti muswitzerlandi mwonka ti mubulaya mwonka ayeni mumaganga gonagona ni munsi bali kuwulira eiroboozi eryoyo musengwa yazuukira ayakoba nti obuyinza bonabona bumpeeribwa mu iguru ni munsi erani ku nkomerero eyekiragiro ekyobwa Katonda akoba nti ndi nimwe buliddo waireni okutuusa ku nkomerero eyensi n'olwekyo ekisuubizo musengwa mwene kyeyatuga mazima mwidukire obubaka obusembayo bulina okuba nga obwasooke bwali musengwa mulala omulokozi mulala musengwa mulala okwikiza kulala okubatizibwa kulala okwirayo mu kigambo okwirayo mu mainama oyo musengwa mwesigwa atuwe fena fena ekisa nti okwidukira okufa kwa Kristo ni n'okuzuukira ku nti obununuzi bwamalizibwa musengwa ife yalira ya kumusalaba nti kigaire yeyika kansi yagangula okufa n'emagombe yazuukira ku lunaku olwokusatu okuva mubafu awoni yatwalibwa mu iguru oluvannyuma yali n'abeegeresa be ennaku amakumi ana ng'abeegeresa ku lwaki abazinga obwa Katonda awo kaakoba nti mulindirire mu Yerusaalemi okutuusa nga muyiduzibwa n'amaani okuva eri oyo owa waiguru awoni kyaliwo oluvannyuma lw'ennaku ekumi oluvannyuma lw'ennaku makumi ataano kyaliwo nti mwoyo mutukuvu yayika yabayuwaku nga bwekyali kyogerwaku mu mulanzi yoweri mu bulanzi kyali kyayogerwaku munaku e December yo wayogera musengwa awo nindiyuga omwoyo wange eri mubiri gwana gwana yara petero kuna kulapenda koti ikakoba ndi wanone chitukirire katonda chiyogera okubita mu mulanzi yoweri era fena fena tuikiriza ti okutambula okwamani okwo moyo kujakubao musengwa tali tuma madi mato yigo ngai na masambia omukuzo gundi ajakuwa okufuka okwo mu mtu kuvogo kabiri oku ndani okwira kwe kukai kutuka era nife tusobola kubala necho mukiza cyo njana ikija kubawo ngawe kiwandikibwa mu Yakobo esule yo kutanga akani kwa musambu nti ndiyo mulimi alindirira ebibala ebyo mulimi okutuusa ngafunya amaadi amato igo na masambya alatu yabaza musenga Katonda nti yatuma amaadi amato igo na masambya era ajja kutuma amaadi amasambya era ajja kumaliza mulimo gwo olwe kisache mu bantu bona bona eriyo onakola olwe kitisa olokwira olwa Yesu Kristo Katonda mu sabiteno eya zuriki Katonda awe benone nkabya bidatu ni mwana mwana nokusaba kwangu mulina ya Yesu itukuvu amina. Ekisubizo kya Katonda kisigala Yesu yakigula n'omusayigo eyo kya yasubiza mu kigambo kye eggulu n'ensi lisobola okwokyebwa ensozi lisobola okugaagwa eri bonna bana bayikiriza Ali bagana kigamo kyakino kisigala ebyanda nebyanda mulingire waiguru nga Ibrahimu yakola nga mubala emonye ne okwikiriza mu Kristo eguru nensi ensozi n'emiga biwago eri abona bana bayikiriza bayagana ekigambo kya Katonda kisigala ebyanda n'ebyanda mwikirize ni mu biseera by'ekizikiza enduba eyakakabiri eggulu n'ensi bisobola okwokyebwa emiga n'ensozi digaagwa eyo yena yena ayikiriza ali agaana ekigambo kya Katonda kya mazima ebyanda n'ebyanda mwikirize waire mukukirigibwa waire mukubonerezebwa mwikirize akola buli kintu bulungi eggulu n'ensi byokyebwa ensozi n'emiga bigaho eri bana bana bayikiriza balijja kubagana musenga ekigambo kya Katonda kisigala nga kya mazima ebyanda n'ebyanda
mwikirize wairenga mikwana ni Jehova kulesi mulala sigala mwesiga ekigambo kye chikwiza mama era egulu nensi liryokebwa emiga nensozi digawe ayene naikiriza ajja kwagana ekigambo kya Katonda kisigala kya mazima ebyanda n'ebyanda mwikirize mu bizibu ebyo mangu irala ajja kukwika mujja kubona kimwikiriza kukibaawo eggulu n'ensi sobola okwokyebwa ensozi n'emiga gigaawo aye buli yeene nayikiriza akyagaana ekigambo kya Katonda kya mazima